Nu, vairākuma gols, nu, treniņā mēģinājām izspēlēt, un spēlē beidzot arī sanāca. Domāju, ka nebija slikti, ja jau viens-viens nospēlējām, cerējām, protams, pozitīvu iznākumu, bet, nu, tas ir hokejs, tās hokejā ir kļūdas, un ielaidām papildē, kā viss, nu. Domāju, ka mēs pret viņiem īpaši slikti nekad neesam spēlējuši, vienkārši viņi ir iemetuši gols, un mēs neesam. Šodien mums pavilka vārtsargs, un tā momenta jau viņiem tāpat bija. Nevar teikt, ka mēs tik labi spēlējam, bet, nu, kopumā pavilka vārtsargs un arī mēs kaut ko iemetām vienu golu.
Izskatījās, ka Rīgā trenētās detaļas strādāja gan spēle mazākumā, vairākumā arī 1-3-1.
Nu jā, mēs daudz pie tā strādājām, treniņos skatījāmies video, pārbaudes spēles spēlējām un kaut kad jau jābūt kaut ko, ja mēs trenējam kaut kādam rezultātam jābūt. Nu šodien bija labi, nu redzēsim, kā būs nākošās spēles.